Geple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry, tepdäniň duşanba güni. Sünki programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherdäki mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp baryan urşuna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazy Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demiradygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran darbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene-de 10 çyzy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby ýerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde urunları eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Awiwden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim etdiler. Hücumun jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloýunda Novotak türgünüşiklere başladılar. Pekin munun Tayvanın garasız güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Xitayın bu hereketini Taipeýin we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzünler etasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkısından veri. Sevitte Xitay'ın has köp harbi türgünüşükleri barada hem duydurusları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç ili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkısının devamında Pekin bilen hizmetdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglyk güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünüşükleriň Taýwan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tataluh lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hüseyin Maksudlu dürli aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary etasynda ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudyň kararynyň birdenkä ýa-da ýygdyrly ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl. Eýranda Tataluhynyň provokasion we günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.